galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha maaj sanadka 2020 idaacadda galabnimo waxaa maanta idila socotaynaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Badda idaacaddana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mar kale ka hadlay xaaladda abaaraha ee dalka.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii dhaweyto, waxaanay dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations-ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen. OIC iyo hay-adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macno leh uu gaaro.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee Muqdisho.
Maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan? Cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta oo hadda dadku ay ku kala joogaan. Aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona. Haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo, aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladaanu nabad sii ahaan doonto.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa maanta oo axad rasaas ku furay mudaaharaadayaasha diidan afgembiga ee ku bannaanbaxayay caasimadda ganacsiga ee Yangoon. Ugu yaraan 3 qof ayaana ku dhintay, sida ay wariyeen warbaahinta gudaha iyo goob joogayaal. Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya bannaanbaxayaasha iyo ciidamada oo iska horimaad uu ku dhex maray degmada Haling Therir ee magaalada. Qiiq fara badan oo madow ayaa ka kacay aagga, waxaana wararku ay sheegayaan in 2 warshadood oo halkaasi ku yaalla la gubay. Ugu yaraan 2 qof ayaa lagu dilay meel kale oo ka mid a waddankan ku yaalla Koonfur Bari Eeshiya, maalin kadib markii kusimaha hogaamiyaha dowladda rayidka ah uu sheegay in maamulkiisu uu doonayo in ay dadka siiyaan xaqa sharciga ah ay isku difaacayaan. Israa'iil ayay u badan tahay inay ka dambaysay weerar toddobaadkan ka dhacay badda Mediterranean-ka oo waxyeelleeyey markab xamuul ah oo ay leedahay Iiraan, waxaana sidaasi Sabtidii sheegay dembibaare reer Iiraan ah oo ay soo xigatay warbaahinta Iiraan. Markabka Shahre Cod waxaa ku dhacay walxo qarxa, taasi oo sababtay dab yar oo ka kacay, balse cidna waxba kuma noqon sida ay sheegtay Iiraan Jimcihii. 2 ilwareedyo dhanka amniga badda ah ayaa sheegaya in markabka si ula kac ah loo beegsaday. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa diiday inuu si toosa uga hadlo dhacdadan, hase yeeshee wuxuu sheegay in Iiraan ay si joogto ah hub ugu dirto maleeshiyooyinka ka hoos shaqeeya ee gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatabzadi ayaa sheegay in warbixinno ay xaqiijinayaan inuu dhacay ficil waxyeellayn ah oo xadgudub ku ah xeerarka caalamiga ah. Baarayaasha Iiraan ayaa sheegay in walxaha qarxa ee ku dhacay markabka ay suurtagal tahay in laga soo tuuray diyaarad ayna ku dhaceen mid ka mid ah konteenarada markabka. Codbixiyaasha dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa ka codaynaya axadda maanta ah goobaha codbixinta, kuwaasi oo ammaankooda si weyn loo adkeeyey wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka kadib markii rabshado ay hareeyeen doorashooyinkii la qabtay Diseembar. Codbixinta ayaa si habsami leh ku bilaabatay iyadoo guddiga doorashadu sheegay inay jirtay dib u dhac kooban oo ku yimid guud ahaan caasimadda Bangi. Safafka codbixiyaasha oo aan badnayn ayaa la arkayay iyagoo sugaya inay codeeyaan, waxaana goobaha la dhigay ciidamo badan oo isugu jira bileys iyo kuwa jandarmaariga. Mas-uuliyiinta ayaa doonaya inay ka hortagaan inuu soo noqdo qalalaasihii ka dhashay codbixintii bishii Diseembar markii madaxweyne Faustin Archange Touadera uu ku guuleystay xafiiska markii labaad, laakiin kooxo fallaaga ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay taageersan yihiin madaxweynihii hore Francois Bozize ay doonayeen inay la wareegaan xukunka xilli ay jireen eedeymo ku saabsan wax isdabamarin dhanka codbixinta ah. Kooxaha kacdoonka ayaa bishii Januari isku wareejiyey caasimadda Bangi iyagoo hakiyey sahayda cunnada, islamarkaasina ku qasbay dad ka badan 200 oo kun oo qof in ay guryahooda ka cararaan, taasi oo keentay walaaca ah in dalku uu dib ugu laabanayo kala qaybsanaantii 10 sano ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 10,000 qof. ugu dambayntiina dowladda cumaan ayaa axadda maanta ah xayirtay abka codka ah ee maraykanka laga leeyahay ee Clubhouse, iyadoo mas-uuliyiintu ay ku sababeeyeen in uusan haysan ogolaansho sax ah. laakiin qaar ka mid a u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay dagaal hor leh oo ka dhana xorriyadda hadalka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dowladdu aysan ka jawaabin codsi ah inay faahfaahiso go'aankan. hase ahaatee sarkaalka u sarreeya hay-adda isgaarsiinta cumaan ayaa u sheegay websaytka wararka ee WAF in abkan loo xanibay ruqsad la'aan. dhacdadan ayaa qabsatay doodaha laysku weedaarsado baraha bulshada ee dadka reer cumaan axadda maanta ah. dowladda cumaan waxa ay dowladda kale taliska ah ee shiinaha ka dhigatay tusaale ay ku dayato. Clubhouse waa madal ay dadka reer cumaan u adeegsadaan inay ku cabbiraan ra'yigooda si xor ah oo aan lahayn faafreebka dowladda, sidaasina waxaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee cumaan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayay kaasi ah halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA. wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay maanta dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo kala gedisan oo waddanka soomaaliya ka mid a. warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
shir jaraa'id oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen wasiirada gargaarka, maaliyadda iyo warfaafinta ayay kaga hadleen xaaladda bini-aadminimo ee ay waqtigan wajahayaan soomaali fara badan oo ku tabaalaysan gobollada dalka. xubnaha xukuumadda ka tirsan oo ah guddi ay dowladdu u xilsaartay gurmadka abaaraha ayaa sheegay in 9.5 milyan oo soomaali ah ay haystaan dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahaadaha iyo duruufo kale. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiije Maxamed Diiriye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadashay ayaa carabka ku dhufatay in 2 milyan iyo bar soomaali ah ay u nugul yihiin xaaladda adag ee xilligan taagan.
soomaaliya xilligan waa muuqataa astaamo halis ah ee sida abaaraha, daadadka, duufaanada, kulaylada, ayaxa, cudurrada faafa iyo argagixisada qalqalgelinaysa amniga dadka shacabka ah. waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, kheyraadkiina uu yaraaday, go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin, iyo dibudhaca horumarka. waqtigan aan joogno, sidaan hore u sheegnay, mar kalena aan ku celinayno, 2 milyan iyo bar ruux oo soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya: cunayarida, biyola-aanta, ayaxa iyo caabuqan, waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da. xaaladda bini-aadannimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2020-ka sida aad la socotaan, roobabkii oo yaraaday, da-istoodii lasoo dhaafay, waxa oona goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna, waana sababta keentay cuntayarida iyo biyola-aanta. ay u dheer tahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa COVID-19-ka. xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobollada Waqooyi Soomaaliland. waxaan ay u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo. waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami.
wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato taakulaynta dadkaasi, isagoo shacabkana ugu baaqay inay u istaagaan arintan.
marka waxaan idin sheegayaa arintaasi dowladda Soomaaliyeed waxay qeyb weyn bay ka qaadanaysaa arintaasi sidii wax looga qaban lahaa. waxaan doonaynaa inaan isla soconno, inaan qaylo dhaan diro. marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay, waddeennuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato loo gurmado, loo kaco, weliba innagu aanu kacno u gurmanno. yaa dadka Soomaaliyeed ee dhulkan jooga iyo kuwa dibadda jooga, ama NGO-yo ha noqdaan ama individualist ha noqdaan, in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka laynin iyo xoolahooda ayaa doonaynaa inay soo gaadhsiiyo baahida loo qabo in qof waliba sare kaco. dowladda Soomaaliyeed of course ayada dadka ka mas'uula haakranna mayso waxba haakran mayso ama wixii jeebkeeda ku jiray ha noqoto ama qayladhaan adduunka loo diro ha noqoto haakran mayso qayladhaan waan diray cashooyinkaasoo dhan zuum baan kula jiray adduunyada.
Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu rajaynayo in gurmad wax ku oola ay heli doonaan dadkaasi tabaalaysan bilaha Maaj iyo Abriil kadib jawaabo ka yimid hay-ada caalami ah.
World Bank uu kasoo jawaabay baaqi la diray maalintii dhaweyto, waxaanay dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa kasoo jawaabeen OIC iyo hayadihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macno leh uu gaaro. Waxaa kaloo iyaguna nala jooga agaasimiga guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda Strong Together hay'ad la yiraahdo oo ilaa 200 oo booyadooda biyaha geysay gobolka Gedo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. Iminka Gedo shaqo fiican bay ka qabteen, haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo mee aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay, iyagana waa mahad celinaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in dhowaantan lagu qabto shir looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya. Waxaana labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo gaaray caasimada hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaar, kuwaasi oo watay ilaalo xoogan. Dadka qaar ayaa waxaa arrintaasi ay u hadleen si weyn. Haddaba maxaa keenay in madaxda qaar Muqdisho ay la yimaadaan ilaalo xoogan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxa uu wariyaheena v o eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah madaxa macdaraseeya arrimaha amniga ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Hiraal, horena u soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ula muuqato xaaladda ammaanka ee dalka.
Dabcan amniga waxyaabaha hawshan ku dayacmaya ayay ugu horreeyaan. Marka horeba amnigu caga badan kuma taagnayn oo maaragtay shabaab ayaa looga maara la'aa meel kasta oo magaalo kastoo dalka iyagaa hareereynayay way ku jirta caasimada dalka. Arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo jiitamaysa waxay fursad sii siinaysaa shabaabkii in ay mirahoodii iyo xididadoodii sii duugaan.
Magaalada Muqdisho oo kale waxaa la filayaa dhowaan inuu shir ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray ciidamo madaxda maamul goboleedyada ay wateen oo Muqdisho kasoo degay. Maxaa qasbayaad si leedahay in madaxda maamul goboleedyada maanta ay Muqdisho ciidamo la yimaadaan weliba aad u hoysa?
Waxay calaamad u tahay kalsoonida siday u hooseyso siyaasiyiinta dalka ay isku qabaan in aanan laysku hallayn karin magaalada Muqdisho oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd 19 February iyadoo habeen saqdhaxaa madaxweyneyaal hotel Jifa ciidan lagu dalbaday oo dagaal xoogan ka dhacay, khasaaro labada dhinaca ka dhacday. Marka arrimahaas ayaa kolley isleeyahay madaxda gobollada ka imaaneysay inay u arkeen Muqdisho meel aan iyaga ugu habooneyn haddii inay isku hallayaan amnigeeda, haddii u imaanayaan inay arrimihii doorashada ay bal shir ugu yimaadaan.
Haddii marka walaac noocaas uu jiro sida adiga ku muuqanaysa, dowladda federaalka ee Soomaaliyana ciidamo fara badan ay Muqdisho u joogaan, suuragal ma noqon kartaa in arrimahaasi qalqal amniya uu ka dhasho?
Dabcan waa ka dhalan karaa, inkastoo arrintan hadda oo Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ayba ku ekaanayaan inay airborka gudihiisa ay hadda ku nool yihiin ciidamadoodan u joogi doonaan ay leeyihiin, mana isku hallayn karno inaan dibadda uga soo baxno. Laakiin haddii lacalay dhacdo in dibadda usoo baxaan iyadoo shakigan iyo kala aminaadxumaadan ay jirto inaysan suuragalaynin amni la isku hallayn karo ama isku dhacyo aan loogu talagelin bay ka yimaadaan.
magaalada muqdisho sidaad la socoto maalmihii ugu dambeysay dadku waxay aad u hadalhayeen arrimaha doorashada iyo ammaanka waxyaabaha la xiriira. 19 February isku dhacyo ayaa dhacay sida lala wada socdaba. Haddana wadahadallo ayaa la filayaa in muqdisho ay ka bilaabmaan. Haddii marka wadahadallada sida la rabo ay noqon waayaan, ciidamadan hubkan faraha badan ku wada haysta muqdisho ma isleedahay mase ma muuqan kartaa weji ah in ciidamadan iyo aragtidooda bulshada Soomaaliyeed qaabka loogu dhigi karo ayaa jirta?
Cabdulaziz, horta ciidamada dalka ama ciidamada qaranka loo yaqaano dastuurkeenu uu dhigayo ciidamada qaranka waxay ahayd in la qarameeyo. Ciidamo way jireen farmaajo ka hor uu dhexlay, waa lagu soo dadaalay. Waxay ahayd markii halkii uu joogay in heshiiskii 2017 lagu dhammaystiro sida muunad qaran loogu wada yeeli lahaa iyadoo heshiis laga wada yahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Arintaas oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday u arkay inay tahay wax isaga lagu qabanaya, uu uga tegay in uu ciidamo u gaar ah oo aan dee loogu talagelin inay shabaab la diriraan in uu gaar u samaysto. Maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan? Cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yartaa hadda dadku ay ku kala joogaan. Aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona. Haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo, aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad sii ahaan doonto.
Dadka amniga Soomaaliya dirsa ayaad ka mid tahay, sidoo kalena ka soo shaqeeya arrimaha la xiriira ammaanka. Ma waxaa jira sida hadalkaadu dhigta ciidamo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu samaystay oo aan loogu talagelin in si guud Soomaaliya u difaacaan?
Ciidamada samaysankeeda waxaa ay ka tusaale qaadanaysaa haddii ciidamadu ay yihiin ciidamo qofka amar qaata oo aanan dastuurka iyo sharciga ilaalinaynin, markiba waxaa la siin karaa inay ciidamo qofku leeyahay tahay.
Baraha bulshada ayaa ka mid a waxyaabaha ugu badanaya lagu faafinaya ciidamada labadii maalin ee ugu dambeysa Muqdisho imaanay, iyagoo hubaysan oo hub fara badan wata. Haddana meelaha qaar deegaanada ay ka yimaadeen ayaa shaki la gelinayaa amnigooda. Oo la socotay Boosaaso, xabsigii dhexe ayaa la weeraray. Jubbaland marka laga yimaado magaalooyinka kooban deegaanada kale maamulkaasi gacanta kuma hayo. Dad baa waxay ku doodayaan ama qabaan aragti ah ciidamada madaxdu ay la yimaadeen waxay ahayd in marka hore deegaanadaasi amnigooda lagu xaqiijiyo. Taa maxaad is leedahay?
Horta marka koowaad, ciidankan waa markuu ugu bato waa hurin oo boqolley camal ah. Marka koowaad waana ciidamo ilaala ah, laakiin haddii cidda saas u doodaysa loo dhigo ciidamo magaaladan iyadoonan amni ahayn Muqdisho, in ciidamo laga daabulo la geeyo meelo amni ah oo aan u baahnayn ama loo geeyo in lagu caburiyo doorashooyin gobollada ka dhacayay ayaa qoladan doodeeda burinaysa.
Ugu dambeyn, xaaladda Soomaaliya ka jirta gobolka iyo caalamkuba way eegayaan, iyadoo weli qatara ammaan laga sheegi jiray Soomaaliya ayaa haddana qalalaasooyin dhinaca siyaasadda ay ka taagan tahay. ciidamadan Muqdisho lagala soo degay iyo ciidamada dowladdu ay mararka qaar wadooyinka ku xirto arbaa siyaasadda loo adeegsan karo, aragti noocee ayuu guud ahaan Soomaaliya caalamka tusaya?
Waa dib u dhac weyn iyo fashil weyn runtii. Yani inaan ciidamadeennu ay noqdaan ciidamo wixii loo abuuray keliya ku ekaada, madaxda iyo siyaasiyiintuna ay mar walba xasuusnaadaan sumcadda ciidamada inay iyaga saaran tahay inay ilaaliyaan, haddii iyagu ay garan waayaan madaxda ciidamada ayay iyagana saaran tahay in ay sumcadda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan in waxyaaba gaar ah loo isticmaalo. Marka si guud Soomaaliya ayay dib u dhac u tahay, oo kaalmadii dunida aan ka filaynay in ciidamo nagula tababaro maaragtay hubka aanan Soomaaliya haddaysan awoodin inay gadato ay maaragtay noogula deeqo ama cunaqabateyntii saarnaydba looga qaado, arrimahaasoo dhan ayay culays saaraysaa. Marka waa ayaan darro Soomaaliya usoo abuyatay.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in wariyaha v o a cabdicasiis barrow uu la xiriiray mas-uulin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk oo ayagu ka gaabsaday inay ka jawaabaan codsi aan u jeedinay in arrimahaasi ay ka hadlaan.
tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo dhowaan gaaray dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa shalay si rasmiya looga bilaabay caasimada dowlad deegaanka ee jigjiga. tallaalkan ayaa lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka iyagu adeega siiya bukaanada looga shakiyo cudurka covid sagaal iyo toban ayaa daafuurkiisa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa maxamed cumar. warbixin arrintan la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata.
iyadoo cadadka tallaalka soo gaaray deegaanka uu dhan yahay 108,000 oo dhoos oo markaasi ah tallaalka lagaga hortago cudurka covid 19, waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee tallaalka la siiyo dad tiradoodu ay gaadhayso 54,000 oo qof. madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee tallaalkan qaata ayaa ka hadlay sida dadweynaha soomaalida ugu baahnaayeen in lasoo gaadhsiiyo tallaalkan cudurka covid 19, isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu tallaal soo baxo ay jiraan dad garab wada dacaayado, balse aan loo baahnin in dadkaasi la dhegaysto isla markaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka. waxa uuna yidhi
guud ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee in la ogaado waxa weeye, kow, tallaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka, kana kuwa bula mid noqon doona. marka dadka waxaan uga digayaa inay talo ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka, inay talo ka qaataan qof meel iska fadhiyo iyo fadhi ku duriliyo war noocaas iyo conspiracy theories aan macno lahayn inay dhegaysanin. yaan horta ta u muhiimsan, waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la telefaisgareeya la sii daayo, caqabada ugu horreysa waxay ka iman doontaa dadyo fara badan oo yidhaahda tallaalkan lama hubo, cases ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effectiga uu leeyahay ah, waxyaala noocaas in xoogga la saari doono yaan qiyaasaya. marka kuwa noocaas oo kale horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka soomaalida haddaan nahay ama dalka etoobiya, adduunka kama horreyno, waynu ka dambeyna badankiisa. marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culimmada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedello oo kale oo haddaan ogahay ma jirto. sidaa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jili iska sheega, laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku, taas waa dardaaranka ugu horreeya. laakiin kan adduunku dhan baa isugu ta billions baa lagu bixiyey. marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano 108,000 baabaa ina soo gaadhay dalka etoobiyana ilaa iyo 2,000,000 wax ka badan. taa laftigeedu tallaal dadku ay iibsan kari lahayn ma ahaadeen, waa tallaal dadka dalalka low incomeka ah ee dhaqaalaha aan lahayn loogu deeqay wey. inaan dhammaanteen xusuusnaano tallaalka inuu muhiim yahay, laakiin taxadarkuna uu muhiim yahay, precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarkii. waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin, in maaragtay dhayalsi badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara maahay, kulligeen baan dhayalsanayno. arrinta tallaalka waa in la ogaado, haddii la istalaal macnaheedu maaha ma gudbinaysa tallaalku adiga immunitygaaga iyo waxaa uu wanaajinayaa, laakiin stiil waad gudbinaysaa. marka in afka la xidho, in maaskiga la xidho, in la taxadaro intii karaankeenna ah yaan ku dardaarmaynaa.
dr sharmaarka shariif buulle waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida, waxa uuna v o a u sheegay waxqabadka tallaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo.
tallaalkan maanta aan daah furayna ee covid 19-ka wuxuu noqonayaa tallaalkii ugu horreeyey ee taariikhda adduunka abad lagu soo saaro muddo sanad gudahooda. taana waxaa keenay maadaama xanuunkan qalqal balaaran dunida ku keenay, maanta waxaa guud ahaan dalka Itoobiya soo gaaray 2.2 million oo tallaal ah, kuwaas oo loogu talagalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya ee islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunkan covid 19, maadaama ay halis ugu jiraan islamarkaana bukaanada xanuunkan qaba ay mar walba u adeegayaan. waxaa intaa xigta in iyaduna la siiyo dadka da'da ah oo ay da'doodu ka weyn tahay 50 sano, islamarkaana la nool xanuunada kale ee sida macaanka iyo sokorta, dadkaas oo iyaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu talagalay iyaguna in la siiyo tallaalkan. waxaa keliya ee la badbaadi karaa marka cid kasta oo bili'aadan ah meeshuu doono waxa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo unbaa la wada badbaadi karaa. tallaalka wuxuu ka mid yahay daawada, daawadana waxay leedahay side effect. side effectga waa wax yar oo muddo dhowr cisha, ugu badnaan 5-6 cisha ah soconaya. intaa marka laga reebo 95% ka badan waa seef, waana mid maxaan ku leedaa qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya.
Haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid a bulshada ee markaasi tallaalkani iyaga oo sheegaya in tallaalku uu horseedi karo cudurro kale, balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu tallaalkan qaatay.
Hadda waqti xadarkan aan kula hadlay aniga tallaalkii baan qaatay, waxaan qaatay dooskii ugu horrey, dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo saddex bilood kadiba. Dhaktar baan ahay caafimaada, waxaanahay mas-uulkii caafimaadka, waxaan u qaadanaya waxaa weeyaan inaan ku kalsoonahay in tallaalkan uusan dhibaato ii keenaynin, hadduu ilaah yidhaahdana kore iga badbaadan doona xanuunkaas.
Magacaygu waa mustafa maxamed cabdi, madax xafiiska caafimaadka ee magaalada Jigjiga. Waxaan kusoonahay dad waaweyn oo xoog leh, dad dhakhaatiira kuwa mataqaanaya professionals oo injineeri iyo dhakhaatiir xagsare ayaan isaga awgi u weynay. Tallaalkan wuxuu faa'iido leeyahay qofka bini'aadamka, marka la tallaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaysanayaa adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa, si haddii xanuunku uu ku dhaco uu si fiican soo difaaca waxuu yeeli waayo. Tallaalkan waxaa la hubaa wax 95% ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay inuu saameyntiisu ay tahay.
Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ee u geeriyootay fayraska COVID-19, waxa ay haddana xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu sheegtay in inta la og yahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay 38 qof. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Isla wararka xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaaye. Marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu keenay xanuunkaasi, ayaa dhinaca kalena culays dhanka nolosha ah dadka uu soo wajahay intii lagu guda jiray xaaladan, waxaana ka mid ah qaybaha bulshada oo culayskaasi dareemay haweenka qaxootiga ee ku sugan Dhadhaab. Wariyeena v o a ee waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa warbixintan noogu soo diray Gaarisa.
Haweenka ayaa ah inta badan horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab, waana kuwa noloshah la daala dhaco, caruurtoodana usoo saara qotulyoonka. Dhibaatooyin culus ayaa sanadyadii saxiixay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ku soo wajahay haweenka, waxayna kuu sheegayaan in culayska haatan sanadkani soo foosaaray uu yahay midka ugu cuslaa kadib cudurka coronavirus markuu ka qarxay dunida. Saaraluul Axmed oo ka tirsan dadka ku dhaqan xerada qaxootiga Ifo ayaa laantaafka Soomaaliga v o eda waxay uga warrameysaa xaaladda nolosha deegaankaasi ku haysto.
Waxaan ku joognaa 11 ruux kaar baan ku leenahay qaxootiga 2010-kii imaanay, ilaa haddana wax musqul iyo wax guri ah, hal guri iyo hal musqula oo beri uu guri naga gubtay mooye. Wax kaloo maxaal dhihi jiray xagga hay-ad ka socdo aan helna ma laha. Awalna iyadooba xaaladda ee serious iska ahaydo, wax zaid aan qaxootiga laga qaadan jirin. Haddana coronavirus soo u bilowday, xaaladda qaxootiga waa iska serious. Waa wax maxaal dhihi jiray aanan qof bilaadan oo u dulqaadan karin waxa qaxootiga ka jiro. Dadkana way kala dhibaysan yihiin, dhibkaba dhib buu kasii dareen. Dadkana hoos looma sii fiiriyo.
Badankan dadkan waa qaxooti, waxaa jira tiro kaloo intooda badan aanan helin kaarka aqoonsiga qaxootinimada, waxayna ku dul nool yihiin dad kaloo ehela. Xeryaha qaxootiga Dhadhaabna waxaa looga yaqaanaa baahane
ka Soomaaliyeed ee haweenka xeryaha qaxootiga ku nool. Sanad aad u liciifsan buu ahaa, gaar ahaan ayaga xanuunkiio iska jira goobihii caafimaadko si la xirxiro sanberi cudurka markuu bilowday. Goobaha caafimaadka waa la xiray, cusbitaalada waaweyn waa la sistamkii dhan baa la bedelay. Marka aad bay wallahi billahi iskaga dhibaataysan yihiin dumarka ku nool xeryaha qaxootiga. Mar aan faraxsanahay, mar ay aqoox naga maqan tahay. Marka sanadkan oo kale hadda wax ka daranba maba lahabo, waayo adduun weynihii meel walba way isxirxirtay. Marka sanadkan wax ka daran ma arkin. Waa iska rafaadsan yihiin dadkan qaxootiga iskaga nool. Amni waa haysanaa maasha allah alxamdulilah. Laakiin dumarku waa iska liciifsan yihiin oo xagga ilmihii ilmo badanaa arkaysaa. Waxaa arkaysaa hooyo 10 cunug haysato, cunugu koowaad cunug ugu horey 15 sano uu jiro. Ilmihii waxbarashadii iskuullada, hadda iskuullada dowladda wax fiican lagama dhigto, macalimiintii lacagihiyaa lagu yareey.
Haweenku ma aha mid raggoodu ay ka fariisteen, balse raggu howlo fara badan ay ka qaban karaan gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab ma jiro. Mana haystaan shaqooyin xooga ama xeel oo ay ka shaqayn karaan gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Haweenkuna waa lafdhabarka noolosha, ee dadka qaxooti ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab
hooyada horta een kaalin muhiim ku jirtaa hooyada hadii la dhaho ama haween hadii la dhaho waxaan iyada een ee hormuud u ahayn ma soconaayo een guriga kale wax walba iyada masuuliyadda saaran tahay een aabo wax saa u sii support kareen babalaha marka een haweenka hormuud weeyeen dhan walba markii loo eego
soo celcel iyo nolosha dadka qaxootiga gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo ka kuma ku nool waxay ahaayeen sanadyadii sixigay kuwa hoos u dhac ku imaanaya dhanka noolosha xiriir kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dowladda dalka Soomaaliya xilli hore ay wada sameeyeenna waxay gunta isla gaareen in loo baahan yahay in dib u dejin loo sameeyo dadka qaxootiga gudaha dalka Soomaaliya loo raro daqbixiyaasha dhaqaalaha siin jira hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa dhankeedu sidoo kale hoos u dhac ku yimid deeqihii ay siin jireen hay-adaha qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan cunnada qaxootiga dadka gaarka la siiyana waxay ahayd mid marba marka ka sii dambeysa hoos u sii dhacaysay maxamed faarax shire VOA garissa
waxaa soo baxay warar ay baahiyeen warbaahinta Kenya qaarkeed oo sheegaya in dowladda Kenya aysan ka qayb qaadan doonin dhageysiga maalinta Britain ka bilaabmi doona maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee The Hague oo dhageysanaysa kiiska badda ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah uga hadlin dhinaceeda arrintan haddaba dhageysigaasi Britain ka bilaabmaya The Hague ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee maanta waxaana dhageystayaal naga xasuusinaa in barnaamijkan la duubay ka hor inta aysan soo bixin wararka sheegaya in Kenya ay ka baxday dacwaddaas waxaana la socodsiinaysa soo diyaarisay Zaara Cabdixamed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da Berri oo 15 ay ku beegan tahay bisha Maarso sanadka 2022 maalin isniina waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taala Heeg dalka Netherlands ay dacwada qaado la xiriirta badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya muddo murankeedu uu soo taagnaa hadaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayaan arintaas ku eegayna inkastoo wali uu soo go'aan rasmi ah dhicin hadana maxay ka dhigan tahay doodda waqtigan muxuu soo u ekaan karaa xaalka sharciyadu maxay noqon karaan dhammaan su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan ku guud mari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah Cali Sheekh Aadan Yuusuf Cali Soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada Muqdisho bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O E da Cali inkastoo saan horeba araarteed ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxaa ka imaan kara maxkamadda haddana haddaad fiiriso doodan doodii hore maxay uga duwanaan doontaa ama kiiska qaadista waqtigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay
sahra waa mahadsan tahay maxkamaddu cadaaladda adduunka oo hay-ad garsoor ay leedahay hay-adda qaramada midoobay oo 45 laqabtay waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas wax kale oo ogar noqdo sida uu qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dowliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hirgelay iyo weliba mabaadi'da xaalka caalamiga iyo baaxada waaweyn aragtiyada kiisaska maxkamadda ee gasha ee dowladaha ay gudbiyaan waxay maraan maraaxiil kala duwan laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta marxaladu waxa weeye marxaladii hore loo soo maray oo ah marxalada soo gudbinta dokumentiyada iyo caddeymaha marxaladaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan iskartaadyo ay maxkamada qabaan sida horeyba u dhacday in Kenya ay iskartaad keentay waxa loo yaqaana preliminary objections oo laga dooday maxkamaddu ay go'aan ka soo saartay 2017 kaasoo ku saabsanaa jurisdiction-ka maxkamadda ama awood inay u leedahay kiiska in kale iskartaad ka saarnaa marxaladaas waa laga soo gudbay marxalada hadda loo ballansan yahay waa marxalada ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiisku soo gudbistaan waana marxalada loo yaqaano marxalada doodaxeed dhinacyada kaasoo sharaxaad laga bixin doono dokumentiyada la soo gudbiyay iyo caddeymaha dastuuryaasna ay dhigan doonaan marxaladan sahara wadi ka dambeeya waxay u gudbi doontaa maarinta ee u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ay ka qaadan doonto ayada ayaa dhici karta inay gudbiyo u saarto si cabiraad iyo loogu soo sameeyo meeshii dhisaysay ama ay ka kaafoonto adigu waa marxalad go'aankeeda uu la jiro ee maxkamadda ee tan dowladuhu la jiro
waa gartay Soomaaliya guddi ayaa la diray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Guuleed ayaa hoggaaminaya in guddiga Soomaaliya dacwad uga qayb galay dhageysigeeda bal waxaad iga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay Muqdisho joogta dowladdii halkii saldhigeed uu ahaa gudahaan shacabka Soomaaliyeed guuxa ka soo yeeraya taa lafteeda haddaad noo gudmarto
taar waa maxsuntahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa ka dooda qareenno markaas iyagu caanka ah oo dowladuhu ay ku kireystaan labada dhinac waxaa u dooday doona qareenno ay fasadeen waxaa kaloo matali doona wafdi dowladaha ka socda kaas oo wafdiyaas oo wakiilla ka ah laakiin asagu hadal jeedintaan ku jirin badanaa balse wixii qareennadu markaas la soo gudboonaado arrimo ay kala ka geliyaan hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markay kasoo baxayaan dadkii matalaya dowladaha iyo qareenada ay wateenba markii dadweynaha aada firisid dad social media iyadoo qaybta kalaab hoosta oo aalada cusub ah inta badanna u furan hadalka waxaad moodaa in inta badan qololkeeda ka saarayaan oo looga doodaya arrimaha badda oo dad badan ku cazimeen oo weliba xataa wafdiga marka qaybo ka mid ay dadka kala hadlayeen aaladaas marka waxaa muuqato in aada dad u baneenayaan oo arrimahaas ay qaarkood kalaaf u soo galeen si ay waxooga ogaadaan aragtida dadweynaha aad ayay u tahay mid sare
way hay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay la tegi doonaan xataa dib ayaan ugu noqon doonaa bal dhageystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriiray websiteka v o eda haddaan bal siiyo dhageystaha ugu horreeya magacaa ku bilow walaal halkaad joogtid iyo aragtidaada
magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim deerow waxaan joogaa maraykanka gobolka nebraska okay qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaama aan ognahay kaytka markuu soo bilaabmay muranka badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeya waxaa garwadeen noo ahaa ama dunka soomaaliya ku matalay muna sherman oo from u s a ah haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan matalaynin aysan badda kayskeeda ay ka baxday sabab kastaa uga baxdo rajada intay la eg tahay maadaama dadkii wax kasoo bilaabay ay meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen halka dadkii horena ay ka baxeen sababta ay kaga baxeen aan bulshada soomaaliyeed lala wadaagay aniga oo kale aan ka mid ahay su-aashii labaad waxay tahay codsiyada tirada badan oo kenya ay soo jeedisay marar badan in dib loo dhigo arrinta badda maxaa sababay maxaase laga filan karaa
saameyntay keeni karaan waay
saameyntay yeelan karta maxay tahay ugu dambeyn waxaan ka leeyahay rajada ilaahay markas in la qaatay nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya kayska cabdulqawi oo ahaa nin soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay i c j haddana qof kale lagu bedelay taa laftirkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay soomaaliya
waa mahadsan tahay deerow su-aasha ku saabsan dibuudhiga iyo codsiyada kenya dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badan kusoo celiyeen in maxkamadda meel ka baxsan ay dowladuhu ku dhameystaan kiisaskooda waana arrin qaanuunku uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobe ku qoran xeerka ankalof ee badahana ku qoran inay dowladuhu ku dhameystan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan xeer hoosaadka maxkamadda todobaatan iyo sagaalka soo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib udhigyada ku imaada dacwadaha taasoo markii dee codsi dowladaha ay soo gudbisaan codsigaas uu ku bisan yahay mid wanaag iyo sababo macquula ee maxkamaddu go-aanka gaari karto maadaama kiisaska lasu hayo kiisas dowlado saameynayo dhaqaalahooda iyo inay u hogaansanaan loo baahan yahay dabcan maxkamadda tixgelinno way siinaysaa haddana waa laga soo gudbay dib udhigid oo hadda dib udhigid ma jirto waa barnaamijka ugu dambeeya la maraya arrinta la xariirta wax isbedelay qareenada qareenada soomaaliya matalaya waa qareenadii horey u matalayay wax isbedelay ma lahan oo weli waa sidoo
arrinta munasharmaan aada ayaa loo hadalhayaa in la bedelay
qareenadu way badnaayeen waxay ahaayeen ilaa saddex afa qareen bol richer oo americana kamid ahaa slis sandis professor kaasa ku jiray elian blake baa ku jiray welina ayagii baa ku jira markii laga tago dadka isbedelaya laba nooc waa dad xafiis ayay matalaan waa tusaale xafiiska xeeraaliyaha guud waxa wuxuu ahaa xafiis ahaanba ayuu qeyb oga ahaa xeeraaliye ayaa isbedelay xeeraaliye kale jooga weliba labadaba ay hadda wada joogaan laakiin waa dad xafiis ayuu dadka matalayaan xafiiskana meesha waa joogaa dowladdina waxaa weye xafiisyada la kala baxlaa muna sharma ma hayo sabab ay oga maqan tahay laakiin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro hadda sabab la shaaciyey oo niyad xumi dhalin kartana maanu maqal
waayahay
marka qareenadu waa qareenadoodii
waa tahay saameyn badanna ma reebaysaad leedahay waa hagaag waa tahay dhageysto kale ayaan siinayaa
arrinta ku saabsan Cabdiqawi maxkamaddu waa 15 garsooro way ka kooban tahay 9 sanana waa la doortaa 3 sanada guddoomiyaha ayay leedahay Cabdiqawi Tankiisi sharciga ayaa dhamaaday ma filayo inay arrintiisan la xalisa ay tahay
waayahay waad mahadsan tahay sharci yaqaan Cali Soomaali waad mahadsan tahay dhageystaha xigo bal aan siiyo qadka telefoonka magaalada Kismaayo ayuu ku jiraa soo dhow magaca ku bilow walaal
waan dhawaahay magacaygu waa Siyaad Maxamed Goolow ku sugan magaalada Kismaayo salaam aan adiga iyo barnaamijka martida ku ah waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka haddii badda la xukumo oo ay xukunka u dhacdo Soomaaliya oo Kenya laga xukumo oo ay diido xukunkii dhacay in laga xukumo dadkii loo xukumay Soomaaliya maxaa la gudoon Soomaaliya oo hadda aan kaheen dowlad awood leh oo maxaa ku dhacday xag walba ka dhisan maxaa la gudoon aan dhihina Soomaaliya inay talaabo ay qaadi karta
dhegeystahaas Kismaayo joog wuxuu ku leeyahay haddiiba Soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyo saas ee dhacda xataa Kenyana ay diido Soomaaliya maadaama dal awood leh aysan ahayn maxaa la gudboon oo macnaha ay sameyn kartaa
waa mahadsan tahay horta Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowladood oo ka mid a qaramada midoobay si gaara waxay ka mid yihiin dowladihii xay 82 xeerka badaha adduunka ANCLOS oo macnaheedu tahay inay u hoggaansamaan maxkamadda ka soo baxa iyo xukumadda ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka maxkamaddu markay Kenya awooddeedii sataa ku samaysana waxay go-aamisay inay ayay awood u leedahay xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaaya in dowladaha u hoggaansamaan amarada maxkamadaha awooddana Soomaaliyana awood ma lahan ma jirto Soomaaliya awood wey leedahay awooddu laba nooc waayey awooddan hadda muuqato oo ciidanka haddii aad u aragtaan keliya waxaa jirta awood qaanuuneed oo qaanuunka uu siinayo waa dowlad sovereign jira ee jirkankeeda ee la aqoonsan yahay oo shirna ka ah African Union iyo Arab League iyo qaramada midoobay intaba maxkamaddu xukun ka soo baxo dabcan dhinacyadu markii ay tagayaanba waxaa weeye waa dhinacyo saxiixay oo inay u hoggaansamaan ku qasban filintiisana waxaa laga rabaa si voluntary inay u fuliyaan xukunka maxkamadda haddii ay dhici weydo ay diidana waxaa xeerka qabaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladdu la kaasato si loo fuliyo xukunkaas habab badan oo xukunka lagu fuliyaa jirto haddii si toos ah u fulin weydo habab diblomaasiyad waa inay la hawlgasho ururada caalamiga ah ee African Union ay ka mid yihiin in ay xukunkaas ku qanciyaan Kenya inay fuliso ama dowlad ay saaxiib yihiin oo labada dhinac oo saaxiib leh ayaa u mari karta si u fuliso qaramada midoobay iyo golaha ammaankana waa loo mari karaa marka habab badan oo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa badan ayay haystaa marba haddii Soomaaliya xukunka loo xukumana haddii kambaniyo ee Kenya ay fasi ka qaadan kara ama isticmaali kara ama wax kala bixi kara ma jiri doonaan marka si heshiisada awoodda wax oo hadda macquul ama wax u tari doonta Kenya ma
bal su-aal aragti iyo waxa aad heysidood nala wadaagi kartid soo dhowo magacaagii halkaad joogtid
aad u mahadsan tahay wariyaha iyo v o a ayaa salaamayaa magacayga maxamed ciise cabdirasaaq ku sugan magaalada muqdisho arday dhigta jaamacadda umadda soomaaliyeed kuliyadda qaanuunka garyaqaanka waxaan weydiin lahay su-aal ah garyaqaani hadday dhacdo in maxkamaddu cadaaladda ay u xukunta Kenya baddeena aan leenahay annaga ee aan hubno inay annagu leenahay maxay noqon doontaa labada la qaadi doono ama dowladda Soomaaliya inay qaaddo u furan maadaama maxkamadda cadaaladdu ay tahay meesha ugu dambeyso ee lagu xukumi doono badda waa mahadsanta
waayaha aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi ardaygaasi jooga Muqdisho maxaad ugu jawaabi lahayd inkastoo dowladda ahayn haddana waxaa sharciyan la gudboon dowladda Soomaaliya maxay tahay
horta waxaan rajeynaynaa in kiiska naga maadaama uu aan aaminsanay inaan annagu badda nala leenahay lagu soo xukuday dowladda Kenyana aan kaga awood badan in annaga naloo xukumisasaan ku rajaweynahay arrinta ku saabsan maxaa la gudbin horta kiiska maxkamaddu ma lahan rafcaan waxa abdiilka loo yaqaano ma laha maxkamadda oo waa hal riski waayo kiisaskeeda ama guuleysto ama laga guuleysto laakiin waxaa jiro sida qodobka 6-aad uu qoraayo ee xeerka maxkamadda waxa loo dib u eegis in lagu sameeyo xukunka dib u eegista oo shuruudo badan leh haddii ay jirto in Soomaaliya ay dukumentiyo ay iska ilowday ama cadeymo dheeraada ay hesho oo u suurtagelinaya maxkamadda la wadaas waxay dib u sameyn kartaa u codsan kartaa in dib loo eego xukunka iyadoo ku salaynaysa cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aana dacwoonay marka Soomaaliya dacwooda eheed ee Kenya ay dacweysay horeyda inay u sheegtay inay xukunka maxkamadda u hoggaansami doonaan xasilay inay u hoggaansami doonaan xukunka maxkamadda cid walba oo uu xukunka ku dhaco.
Waa tahay, waa gartay. Waxaa jirta in badda markii la fiiriyey dhinaca suhdinta Soomaaliya iyo Kenya waqtigan hadda waxaa la isku hayay muddaba la soo qeexayay marka, bal haddaad dhinaca kaleto dib noo yaro xasuusiso, muxuu yahay intee nautical mile oo biyo ah ayaa laisku haystaa? Haddaad si kooban noogu sharaxi karto maxayna yihiin waxyaabaha Soomaaliya ay ku doodayso ay leedahay aniga askale biyahan?
Horta waa mahadsan tahay si hore. Biyaha la isku haysto waa biyaha loo yaqaano qolfood qaaradeedka ka dambeeya 200 meter oo dheeraadka oo qaramada midoobay 94 ay soo jeediso in lagu daro dowlad walbana ay soo gudbiso, maaha horta Pretoria waters labada dal ay leeyihiin oo Kenya Pretoria waters kalena kuma haysato, Soomaaliya Pretoria waters kalena kuma haysato. Biyahaas la isku haysto waa meel khayraad badan oo inta badan waana biyaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo. Waxaa la isku haysta marka waxa weeye waa khadka qaabkii loo jeexi lahaa, khadka badaha ee Baselink loo yaqaano oo lisla yaqaano ayaa marna dowladuhu waa iskasii horjoogaan, marna waa isgarab yaallaan, marna jasiirada u dhexaysa, markastana qaab loo jeexa ayuu leeyahay. Marka Soomaaliya iyo Kenya waxay ku dayaa khadka Baselinka ma la toosinaya mise waa la leexinaya? Soomaaliya waxay leedahay khadka Baselinka si waafaqsan qodobka 15 ee xeerka ANCLOS waa in la toosiyo, halka Kenya ay ku doodayso in ay iyadu lahaan jirtay biyahan Soomaaliya ee khadkeeda uu waa horasaan ahaa oo wax lada obalaad inay ku sameeyeen oo ay leexiyeen dhinaca bari u leexiyeen, taas oo dhul weyn oo dhulka hadda la soo haystaa uu soo bilaabay dhinaca Kenya. Waxa Soomaaliya ay socotay sabada waxa waaye limitation in la kala xadeeyo oo khadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha ku dhamaanayo Kenya iyo Soomaaliya loo kala saaro ayay Soomaaliya socotay. Dawadana halkaas ayay kusasanta waa xadeyn.
Waayahay dhegeystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos usoo wadagelay, bal dhegeystaha xiga haddaan soo geliyo khadka.
Magacaygu Cabdiraxmaan Cali Faarax, joogo magaalada Galkacyo Soomaaliya. Dadna dhegeysanayay halka arrin kasaar ma qabi, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa ka kasoo galay in Soomaaliya guuleysata rajaynaya insha allah ilaahay nagu gooya.
Waata aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada Galkacyo. Wuxuu leeyahay Soomaaliya inay guuleysata rajaynaya oo keliya, su-aalse ma qabo. Waa tahay dhegeysta kale ayaan siin lahaa. Waa Voice of America, walaal soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa. Waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqan Cali Soomaali, jooga magaalada Muqdisho. Arrinta badda Soomaaliya ayay ku saabsan tahay. Su-aashaada, aragtidaada iyo wixii aad nagu dari karto kaleeto.
Walaal waa dhowahay, waa Liyaan Xasan Faarax oo joogo Muqdisho. Su-aasha aniga weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo ka waran xayato Kenya in haddana dacwadda hadda badda ah ay dib u dhigto, maxaa Soomaaliya iyo hoggaanka dalka maxaa u gudboon arrinkaas?
Waa tahay su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay, horena waa loo weydiiyey Soomaaliya waxyaabaha la gudboon, marka si kale ma u dhigi kartaa ama su-aal kale ma haysaa?
Si kale waa u dhigi karaa haddii ifan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso Soomaaliya iyo hadda Kenya isku hayaan, haddii hal mastuur la geliyo oo hayato maxaa uga qorsheysan hayato hoggaanka dalka arrimaha
wahgaag
marka su-aasha sare waa yarfooraa in hayato oo iga jawaabo.
Ma maqashaa sharci yaqaan dhegeystahaas?
Su-aasha dibudhig ma jiro, maxkamadda meesha ugu dambeysaa lamaraya dhegeysiga ugu dambeeyey, marka dibudhig waa laga soo gudbixin la hore, wax dibudhig hadda laga walwalaayo.
Wahgaag garyaqaan, bal Kenya dhankeeda maxay ku doodaysaa iyadana haddii la eego marka laga soo tago Soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan, maxay Kenya lafteeda ku andacoonaysaa?
Kenya laba waxyaalood ayay rabtay inay isku difaacdo. Mid wuxuu ahaa in Soomaaliya ayada ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran bareedka, sidaas daraaddeed heshiiskaas uu yahay mid ay Soomaaliya iyo Kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahnayn in maxkamad la geeyo, halka Soomaaliya ku doodayso in heshiiskaas uusan ahayn mid ku filan oo aana ku saabsanayn xadeyn badeed.
una kufilnaan in arinta badda la wagga anjaaro kaliya u muujinaya in ay labada dhinac siniyad wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal ana ay geli karaan. Heshiiskaas waxaa maxkamadda aada looga dooday xilligii sarkaaldiga Kenya, waxaana lagu diiday dalabkii Kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas uu yahay mutual settlement, ama waxa loo yaqaano in uu kala gali karo muranka ama uu soo afgaray, iyadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad inay si waafaqsan Vienna Convention ee heshiiska loo galo, kuna sheegtay inuu yahay heshiis caalami ah oo dhinacyada ee raalli isaga ahaayeen dad awood u lehna ay saxeexaan. Halka uu ku saabsanaa heshiiska waxa loo yaqaano delimitationka naxadinta labada dal, keliya uu ahaa in aysan isku hor imaanin dhinacyadu niyad wanaagna ay ka muuqatay. Waxay kaloo Kenya ku doodaysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa 79-kii oo Soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranaana uusan ka dhexaynin, oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed, xilligaasna ay jeexatay khadkan. balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay Kenya khadkii ay 2005-kii jeexatay oo murinayay isa dacwadeeda.
Marka
waa laga soo gudbay doodii hore ee ku saabsanayd difaaca ku saabsanaa MOU-ga, hadda waxa ay la imaan doontaa dabcan argumentiga ku saabsan dooda la xiriirta mawduuca dacwadda.
Way dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan qad ka siiyo sidoo kaleeto kamida dhegeystayaasha nala soo xiriiray, magacaa ku bilow walaal, halkaa joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad nala wadaagaysid.
Magacayga Farxaan waaye, waxaan joogaa magaalada Muqdisho aan joogaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka su-aalan weydiin rabaa. Su-aasha waxaa waaye, marka waxaan ognahay ama aan naqsiisan nahay in la kala diray ama qeyb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda. Marka Soomaaliya taameynma ku yeelanaysaa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda marayso gaarsiiyey, su-aasha weydiirada ee garyaqan.
Mudane, wax qareenno oo la bedelay ma jiraan haba yaraatee?
Wahgaag, haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ka dhawaajinayaan sida Soomaaliya ay rabto ay noqon weyso Kenyana ay dhacdo in baddaasi loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan, waxaad sheegtay Soomaaliya inaysan helaynin dacwadda mar kaleeto in la qaado maxkamadda haddaana qaldanayn, sax? Maxay tahay tallaabada kaleeto ay qaadi karto dowladda Soomaaliya?
Sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal go-aan ayaa ka soo baxa oo xukumada lagu qaato, maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka, waa in xukumadeeda ay hal xukumayihiin oo macnaheedu uu yahay meel loo rafcaan qaato malahan. Si caadiya maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin, darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajada saddexaad ayaa qaar daraf leeyihiin, qaarna maxkamada sare oo waa maxkamad ka banaan ayaa jirto. Xukumada darajooyinka waa ka soo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaana kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo diegis isataasnimba ay gaarayso. Laakiin xukumada ka soo baxo maxkamadda cadaaladda adduunka oo ahayd dastoore ugu sareysa adduunka waa malahan wax abdiil, keliya hal fursada ayaa u furan oo ah fursada diegista. Diegistu waa arrin ku xisan xaaska maxkamadda, gaar ahaan qodobada 61 iyo 62, waxaana ku xiran shuruud aada u badan, taasoo ugu muhiimsan tahay in diegistu ay tahay caddayn cusub oo suurtagal u noqon weyda dowladda inay soo gudbisa xilliyadii fadhiyadii hore, taas oo mawduuca dacwadda kala saaraysa. Haddii ay soo hesho inay dalbankasa diegis, maxkamaddii ayaana dib u fiirin doonta caddaynin cusub oo la keeno. Dhinacyadu dacwadda geysanayaan waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu aysan rafcaan lahayn, xukumada kasoo baxana ay waa u hoggaansanayaan sidii ay horey u caddeeyeen, heshiiskana qeyb uga ahaayeen maxkamadda.
Aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa garyaqan Cali Aadan Yuusuf, maaragtay waqtigaaga adigii dhegeystayaashaba, waxaana jeclaan lahaa barnaamijkii inaan intaas ku soo gabagabeeyo waqtiga awgeed.
Waa mahadsantahay adiga iyo VOA iyo dhegeystayaasha dhammaantiinba.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo loo yaqaan Cali Soomaali degan magaalada Muqdisho ilana falanqeynay dacwada maalinta bari ee Isniin ah loo qaadayo muranka ku saleysan suudaanbiyeedka Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo dhagaystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo
adduu mahadsantahay Zara Cabdixamed oo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha inala socodsiinaysay taasi ahayd عدي قلب نمو يسوي ذي جريد لسو حسيني أنا نقوى جمال أحمي عثمان إبراهيم حسن قربي داندوري وانا قلن تاريقي استيال تاني قلن دمينا بتقلي
Oh, hey, 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 hey xira iligood qayaariyo arkiyo dimnaa iyo inta qadayga weeshada arkiyo dimnaa iyo inta qadayga weeshada